La inimă. Pentru noi, femeile.
V-am găsit, dragi prieteni, dragi ascultători, din nou la o întâlnire, n-aș putea să spun de această dată, de la inimă la inimă, pentru că e mai mult. E o întâlnire din inimă, pentru inimă. Invitata pe care o avem astăzi, împreună cu noi, este Doina Speranța Cătană. Și veți vedea pe parcurs de ce am făcut această prezentare. Am copilărit împreună, am fost prietene și inima ne-a rămas lipită una de alta și pentru Domnul. Așadar îți spunem un bun venit la întâlnirea noastră.
Mulțumesc, bine te-am găsit.
Pentru că ceilalți nu te cunosc, spune-ne, Doina, care au fost câteva flash-uri din copilăria ta în care tu l-ai văzut pe Dumnezeu sau cum te-ai apropiat așa cu pași mărunți de El? Acei pași mărunți au însemnat totuși niște pietre puse într-o temelie.
Așa este. Suntem în mâna lui Dumnezeu și de la primii pași din viață ne asumăm cumva un drum pe care prima dată ni-l creonează cei care ne au în grijă. Sunt părinții, în cazul meu doar mama. N-aș putea spune că eu am știut să fac o alegere. Practic, primii mei pași pe drumul credinței au fost, așa cum am zis, dirijați de mama mea, care era căsătorită cu tatăl meu, un bărbat necredincios. Însă, el fiind foarte gelos, ne ducea la biserică, el mergea la fotbal, la meci duminica și pe noi două ne ducea la biserică, știa că acolo are siguranța, cel puțin din acest punct de vedere, al fidelității. Nu era cazul și a lui, el știind tocmai acest lucru, era foarte încântat că noi ne petrecem timpul la biserică, un prag pe care el nu l-a trecut niciodată, din păcate. Astfel se făcea că în fiecare duminică mergeam împreună cu mama mea la biserică. Eu, având ureche muzicală, învățam cântările foarte repede și pentru că înțelegeam, sau cel puțin mama mea înțelegea că ceea ce învățam duminica la biserică trebuia să și aplicăm în timpul săptămânii, în fiecare dimineață ne începeam ziua cântând câte o cântare, citind un cuvânt și rugându-ne, noi două. Deci pot să spun că nu biserica și nu activitatea din biserică m-a format pentru drumul credinței, ci această activitate pe care o făceam cu mama mea. Cântam în fiecare dimineață, îmi vine și să râd acum când mă gândesc că maică mea nu cânta chiar grozav de bine, eu fiind mai mic îmi dădeam seama de asta, dar nu îmi permiteam nici să o corectez, însă îmi dădeam seama că de fapt eu eram liderul muzical, așa mititică cum eram. Apoi mama mea mai avea obiceiul să meargă în case de rugăciune și mergeam împreună și acolo îmi zicea, cântă, cântă. Mi-era necaz că toată lumea se aștepta de la mine și eram totuși copil, dar îmi dădea seama că oamenilor le face bine să audă ce cânt. Și așa m-am apucat să cânt și am cântat pentru că mama mea mi-a zis, cântă. Era foarte autoritară. Am avut o mamă autoritară și probabil că acest lucru mi s-a transmis și mie, nu știu exact, dar de fapt cred că mă caracterizează o oarecare severitate. Țin minte că odată când mi-am lansat un volum de poezii, un reporter m-a întrebat de la Radio Timișoara, cum se face că o profesoară atât de severă ca dumneavoastră este atât de sensibilă? Și m-am gândit, eu severă? Nici măcar nu bănuiam că aș putea să fiu severă. Dar acum îmi dau seama, de la mama mea mi se trage.
Ai sărit deja peste ani, ai sărit pragul copilăriei, ai și vreo experiență a rugăciunilor ascultate din acea perioadă?
Da, mă bucur că m-ai pus la punct cu timpul, cu cronologia evenimentelor. Nu numai asta făceam, nu numai cântam și ne rugam, ci am învățat, vreau să fac o mică paranteză, dar vreau să ajung într-adevăr la o mare lucrare pe care Dumnezeu mi-a confirmat-o apoi ca prezența Lui în viața noastră, în urma acestor rugăciuni. În copilăria mea, mama mea nu avea unde să mă lase când mergea ea uneori la servici sau avea alte activități și mă ducea la o familie, și spun la cine, la familia Husac, niște oameni în vârstă. Fratele Husac era renumit pentru talentul lui de a picta și de a desena versete biblice. Pe vremea aceea nu era computer, nu erau alte mijloace tehnice. Cu mâna desena foarte frumos niște litere și flori și versete. Așa am învățat să deprind această pasiune pentru exteriorizarea unui gând, care în urmă era afișat pe perete în biserică. Erau multe tablouri cu versetele acestea biblice pe care le făcea fratele Husac. De la el am învățat și eu să fac același lucru. Și m-ai întrebat dacă am văzut răspunsuri la rugăciune. Și da, mă bucur că mi-ai pus această întrebare, pentru că altfel poate nu mi-aminteam. Exact legat de tatăl meu, s-a întâmplat că el, nefiind credincios, până la urmă, la un moment dat a plecat de acasă, ne-a părăsit. Și într-o zi, mama mea mi-a zis, m-am hotărât să nu mă las până nu lucrează Dumnezeu și îl va întoarce înapoi acasă. Eu am zis, cum ai să faci asta? Uite, am să postesc și am să mă rog în fiecare zi. Nu mi-a cerut să fac și eu același lucru, așa că eu mi-am văzut de școală, eram deja mare, eram la liceu acum. Și ea a ținut câteva zile de post și într-o seară am văzut că tot se roagă, trecuse o oră și ceva și era tot pe genunchi. Și am zis, mami, nu mergi la culcare? Am întrerupt-o eu pentru că am avut impresia că adoarme acolo. Și ea mi-a zis, nu, uite, n-am să mă ridic de pe genunchi până nu vine tata acasă înapoi. Eu am admirat-o pentru această hotărâre a ei, dar n-am avut curajul să mă angrenez cu ea în luptă. Așa, un pic mai lașă, m-am dus în altă cameră, de fapt în bucătărie m-am dus eu, că nu aveam decât o singură cameră și o bucătărie, și m-am așezat și eu pe genunchi și am gândit, dacă mama mea se roagă, hai să mă rog și eu. Și m-a rugat și eu. Eu mă rugam în bucătărie, mama mea în cameră. Și ne-am rugat așa, fiecare, ea nu știa că și eu mă rog, ne-am rugat cam vreo oră și ceva, vreo oră și jumătate. Și vreau să spun că după vreo oră și jumătate am auzit pași la ușă. Nu știu de ce, pentru prima dată mi-am dat seama că suntem atât de mici și atât de nevrednici. Adică mă rugam să vină taică mea acasă și atâta m-am mirat când am auzit pașii, de parcă nu era ceva normal să se întâmple asta. Din moment ce noi asta ne rugam să se întâmple, să vină tata acasă. Și când i-am auzit pașii, în loc să mă duc să-i deschid, am fugit la maică mea. Zic, mami, mami, fugi și deschide ușa, uite, a venit tata acasă. Asta s-a întâmplat, asta a fost una din marile minuni pe care Dumnezeu le-a făcut și a demonstrat că rugăciunea este ascultată. Rugăciunea făcută cu credință sau faptul că te rogi înseamnă credință, pentru că de aia te rogi, crezi că Dumnezeu ascultă. Și totuși când s-a întâmplat, eu eram cea care am atât de mirată că se întâmplă lucrul acesta. Oricum Dumnezeu a lucrat și altă dată în viața mea și mi-a demonstrat de atâtea ori că se întâmplă și rugăciunile sunt ascultate.
Da, e frumos cum ai pornit în viață, însă viața, așa cum o avem toți, plină de evenimente și de momente care uneori, așa cum spui că ai fost surprinsă de apariția tatălui ca răspuns la rugăciune, răspund din partea lui Dumnezeu, așa surprinși suntem și noi de ce ni se întâmplă. Ajungem să ne îmbolnăvim sau alte lucruri din viață și totuși Dumnezeu intervine și îngăduie pentru că e suveran. Aș vrea să trecem cumva mai repede, mai departe. Oricum nu putem cuprinde la această întâlnire toate evenimentele sau nici măcar o frântură din ele, să zicem așa, din viață. Dar aș vrea câteva lucruri să le punctez, așa să le spunem Ebenezer sau o piatră de aducere aminte. Din loc în loc, privind în urmă, să ne concentrăm atenția asupra lucrurilor în care Dumnezeu chiar și-a arătat măreția, la fel cum ai pomenit mai înainte.
Nu știu ce talent special ar trebui ca să cuprinzi într-o salbă de câteva minute evenimente care marchează o existență. Aș putea să însăilez, să zicem, trecerea anilor cu, evident, absolvirea liceului și apoi facultatea de muzică, m-am căsătorit, am avut copii, dar un lucru extraordinar de important care s-a petrecut între aparițiile copiilor mei este referitor la nașterea celui de-al treilea copil, care se numește Manuel, David. Am avut o experiență în care iarăși a fost necesară intervenția lui Dumnezeu. De ce? Pentru că atunci când am rămas însărcinată cu el, eu nu am știut lucrul acesta și mă îmbolnăvisem. Pentru că eram profesoară suplinitoare la un sat din apropiere, din județul Timiș, făceam naveta, în sfârșit m-am îmbolnăvit destul de serios, am luat un tratament cu antibiotice, de mai multe tipuri de antibiotice și sarcina s-a descoperit când era deja mare, 3 luni jumate, aproape 4 luni. Și medicul mi-a spus, atunci trebuie să intervenim și să facem un avort. Era în vremea comunismului, când nu se făcea oricum un avort, trebuia să naști 4 copii, cam așa era acea perioadă. Iată, eu eram la cea de-a treia sarcină și medicul mi-a zis că trebuie să avortez, pentru că l-am întrebat eu, zic, dar nu există nicio șansă ca acest copil să nu fi suportat niște influențe negative din cauza medicamentelor? Și el a zis, teoretic nu există nicio șansă. Și mi-a zis, dacă scapă de canamicină, nu scapă de metronidazol, dacă scapă de asta, nu scapă de ampicilină, dacă scapă de ampicilină, nu scapă de gentamicină și nici nu mai țin minte care erau 5 tipuri și mai făcusem și raze, röntgen, ca să se vadă dacă nu e altceva și pe vremea nu era eco și era foarte complicat de depistat cauza unei boli interne. Deci el mi-a zis și dacă scapă de fiecare dintre ele, nu scapă de interacțiunea dintre ele, că și ele, aceste tratamente se influențează reciproc. Deci teoretic nu există nicio șansă să ai un copil normal. Vei avea un copil malformat, așa că trebuie să-l dăm afară. Îți dai seama că eram într-o situație cumplită, nu voiam să curm o viață, învățam asta din cuvântul lui Dumnezeu, că El este stăpân peste viață și peste moarte, El dă viața și tot El o ia, doar El este autorizat să facă acest lucru și nu știam cum să procedez. M-am gândit, Doamne Dumnezeu, dacă am așa o situație, dacă voi avea un copil malformat, l-am întrebat pe medic în ce constă această malformație, e vorba de sistemul nervos, e vorba de musculatură, de oase, de ce? Și mi-a spus că e vorba de schelet, pentru că era perioada în care se forma scheletul și el crede că totuși nu trebuie să las copilul acesta. Culmea este că, evident, am început să plâng și să mă rog foarte mult, m-am rugat așa de mult, țin minte că nici n-am vorbit cu soțul meu, n-am vorbit pentru că nu ne venea să ne zicem niciun cuvânt. Am tăcut amândoi într-o călătorie pe care am făcut-o atunci și ne-am dus undeva unde era un cerc de rugăciune. S-a întâmplat, n-am știut că este rugăciune acolo. Noi ne-am dus pentru alte probleme și erau niște prieteni de ai noștri și acolo era un om pe care nu l-am văzut niciodată până atunci, din Botoșani, cred. Nici măcar nu știu precis dacă era din Botoșani, oricum din Moldova. Și omul acesta mi-a zis așa, femeia, iată, medicii vor voi să facă o tăietură în trupul tău și să scoată un mădular. Dacă vei accepta acest lucru, cu durere te vei coborî în țărâna pământului. Dacă te vei încrede în Dumnezeu, vei spune, mare este Dumnezeu. Punct. Atât. N-a fost mai mult, nu a fost mai multă filozofie și nici mai multă vorbire. Toată lumea a stat și s-a uitat și n-a înțeles despre ce este vorba. Ce mădular, nimeni nu știa că sunt însărcinată, nu se cunoștea la 3 luni jumate, sarcina 4 luni cât aveam. Eu însă știam, numai eu și soțul meu știam despre ce este vorba. Și am fost așa de fericiți și l-am luat de acum pe omul ăsta cu noi, l-am dus noi pe unde mai mergea el în alte locuri de rugăciune. Și la un moment dat Domnul i-a arătat că medicii nici nu vor pune mâna pe mine, ci pur și simplu voi naște singură și voi spune mare este Dumnezeu. Vreau să spun că atunci m-am și speriat, n-am știut ce se va întâmpla, născusem destul de greu primii 2 copii, ăsta era al treilea și am zis dacă primii care n-au avut nicio problemă s-au născut așa greu, cum se va naște asta? Adevărul este că s-a născut la 8 luni, soțul meu era în armată atunci. Și când am ajuns la maternitate, era exact medicul care voia să-l dea afară. Practic era medicul meu și știa foarte bine la ce se poate aștepta. Se luase cu mâinile de cap și a zis, nu pot acum să te iau, să te pun pe masă pentru că este altcineva. Mai așteaptă puțin în sala de lângă, în sala de travaliu. Am așteptat puțin în sala de travaliu și el încă era ocupat cu o altă femeie care năștea, născuse 2 gemeni, era tare ocupat cu femeia aceea și vreau să spun că n-am mai ajuns pe masă și am născut pe patul din sala de travaliu, exact cum a fost acest lucru, această descoperire. Apoi a venit repede medicul, când a auzit, a lăsat-o pe femeia aia pe masă și a venit la mine și a luat copilul și a început să-i numere degetele. Și zic, ce faceți, domnul doctor? Păi, zice, ți-aduce aminte ce ți-am spus? Zic, eu mi-aduc aminte, dumneavoastră mi-aduceți aminte. Păi, îi număr degetele, că cea mai mică malformație ar fi fost să aibă 6 degete. Și nu-mi vine să cred că are 5. Și îi număra degetele și de la mâini și de la picioare, pentru că altfel nu se vedea nicio malformație. Și eu încă eram ușor nedumerită, dar el a zis, uite-te, mare este Dumnezeu. Vreau să spun că el însuși a zis, mare este Dumnezeu și a fost bucuros să vadă că lucrarea lui Dumnezeu se împlinește.
Nu e frumos să trăiești cu un asemenea Dumnezeu în care te încrezi și mai ales dacă ți-a văzut frământarea inimii, nu te-a lăsat să păcătuiești, să faci o crimă, nu te-a lăsat. Iată că Manu e mare și un băiat deosebit și Dumnezeu este cu el mai departe. Acestea sunt cele mai frumoase pietre de aducere aminte în care, într-adevăr, ni se mărește credința și privind în urmă în momente grele. De ce să spunem, sunt mic, sunt ca un pipiric, m-am îndoit, nu mai pot. Mi-ai spus înainte de a începe discuția că ai hotărât să nu mai spui, sunt ca un pipiric, bate vântul într-o parte și în alta, vreau să lau pe Domnul în orice situație. Până să ajungem la acest moment, mai poți face câțiva pași la o altă lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ta?
E foarte greu să alegi și nu se știe dacă și în viziunea lui Dumnezeu acestea sunt cele mai importante momente. Totuși, n-aș putea să uit vreodată experiența pe care am avut-o cu Domnul în 1996. Eram foarte grav, bolnavă, într-o criză de rinichi, nefroză, nu mai știu cum se numea, care era diagnosticul. Cert este că eu n-am știut până la data aceea că sufer de rinichi. Dacă am avut probleme, luam algocalmine sau ceva și așa se potoleau lucrurile. Acum însă, chiar Manu, despre care vorbesc, i-a alertat pe ceilalți frățiori și a zis, haideți să ne rugăm, nu vedeți că mama e bolnavă? Și imediat s-au pus pe genunchi. Eu mă tăvăleam pe jos de durere și trebuia să stau într-un loc pentru că ei se rugau și trebuia să le respect momentul. Nu n-am să uit lucrul acesta, cum s-au pus pe genunchi și s-au rugat. Totuși Dumnezeu a îngăduit să merg în continuare, m-am dus în aceeași seară în urgență, dar medicii erau în grevă. Și atunci cei care au fost la urgență de serviciu nu au făcut decât să-mi dea calmante, să mă pună pe niște perfuzii și să aștepte. Era miercuri seara și au zis abia luni se întorc medicii. Ce să faci cu o piatră care voia să iasă într-un timp foarte scurt? Se blocase rinichiul, de-aia făcusem acea nefroză. Era o piatră destul de mare și nu se putea nici elimina, nici întoarce înapoi. Blocase toată activitatea rinichiului și eu eram foarte crispată de aceste dureri. În sfârșit, s-au pus frații pe rugăciune, s-au pus copiii, s-au pus frații din biserică și n-am să uit niciodată că frații din biserica noastră s-au întors toți cu mâinile spre Spitalul Județean și au rostit o rugăciune. Apoi a venit fratele pastor și mi-a făcut ungerea în spital. Și era ziua de duminică deja, rezistasem doar cu calmante în toată această perioadă și duminică deja mă simțeam mult mai bine. Luni se știa că trebuie să fiu operată, încă voiau să mă pregătească pentru operație, dar eu am simțit așa o ușurare și am început să mă învârt prin salon. Chiar m-am învârtit și toate femeile din... eram patru, deci celelalte trei femei din salon se uitau mirate la mine. Am zis, mă simt foarte ușoară, nu mai aveam nicio durere, nu mai aveam nicio problemă. Zic, uite, pot să mă învârt, pot să sar dacă vreau, nu mă doare nimica. Eu nu mai am nicio problemă. Noaptea am avut un vis în care se făcea că eram înconjurată de un cerc de oameni care erau cu mâinile ridicate și niște... intruși cu cuțit, două persoane cu niște cuțite, voiau să treacă de acest cerc și nu puteau să treacă. Până la un moment dat au pătruns în cerc și atunci am ieșit eu afară. Mi-am dat seama prin asta că trebuie să ies din spital. A doua zi dimineața au venit doctorii și mi-au spus, astăzi vă operăm. Eu n-am spus niciun cuvânt. Am așteptat să plece și m-am gândit cum am să procedez să nu mă duc totuși la operație. Pentru că mă simțeam foarte bine. Am avut și visul acela și a venit mama mea și mi-a zis, Doina, așa rugăciune puternică s-a făcut în biserică pentru tine, toți s-au întors cu mâinile spre Spitalul Județean. Nu se poate să nu fi lucrat Dumnezeu. Nu te lăsa. Nu te du la operație. M-am dus la profesorul, medicul, șeful de secție și l-am rugat să mă mai trimită o dată să fac raze, pentru nu era încă eco pe vreme, atunci apăruse un eco, era un singur ecograf în tot spitalul. M-a lăsat să mă duc și îmi zice asistenta, cred că s-a stricat aparatul, pentru că nu se mai vede nicio piatră. Cum? De ce credeți că s-a stricat? Păi da, cum se poate? Dumneavoastră n-ați avut nicio criză prin care să eliminați piatra. Zice, dacă suportați, mai mergem la un alt aparat în camera alăturată. Eu zic, ok, suport. Am făcut a doua analiză și nu s-a văzut nici de data aceasta. N-am avut altceva de făcut decât să iau ambele fotografii care au rezultat în urma acestei analize și le-am dus în salon. Seara au venit medicii și au zis, ne-ați tras clapa, ne-ați păcălit, n-ați venit la operație. Și am zis, nici nu vin, uitați, da, da, așa spun femeile, mai ales când le cheamă speranța. Mi-am zis, dar nu mai este nicio piatră. Ei, o fi pe acolo, pe undeva, cine știe. Mi-am adus aminte de poezia lui Ionid, o fi pe acolo, cine știe, era vorba de învierea lui Iisus, când nimeni nu credea că nu este sub piatră, așa și cu piatra mea de la rinichi, așa spunea medicul, o fi pe acolo, cine știe. Zice, mâine vă operăm. Ei erau foarte hotărâți și nici nu țineau cont de părerea mea. A doua zi dimineață, eu am zis, ok, mai rămân la analize, dar nu vreau să fac operație acum. Voiam să fac operație miercurea trecută, acum deja era marți, săptămâna următoare. Au venit a doua zi dimineața și au zis, astăzi vă pregătim să veniți să intrați în operație. Și atunci m-am ridicat din pat și mi-am scos din sertar lucrurile și am început să le pun într-o plasă. Și zice, ce faceți? Zic, îmi pregătesc lucrurile, plec acasă. Cum? Acum? Am zis, chiar acum a lucrat și Dumnezeu. Nu mai este nevoie să interveniți dumneavoastră. Eu nu mai am nicio piatră, aveți fotografiile, le vedeți dumneavoastră. Și au ieșit ei din salon și mi-au trimis vorbă să mă duc la unicul ecograf care exista în spital și să mai fac o analiză. Și am zis, sunt deschisă pentru orice analize. Sunt de acord să vedeți, să mă cercetați, să mă consultați, dar nu mai vreau să mă tăiați. Și când m-au consultat cu ecograful, medicul se tot întreba, era medicul șef, zice, să se fi spart piatra în două ore, ce să se fi întâmplat? Mie venea să râd, adică Dumnezeu nu putea el să o sfărâme, trebuia să o spargă în două prima dată sau n-am înțeles care era nedumerirea lui. Cert este că nu s-a găsit nicio piatră. Totuși știi ce a scris medicul de salon? A zis așa, a scris pe biletul de ieșire, bolnava se externează la cerere. Se va reîntoarce în criză dureroasă în trei zile. Așa a scris el pe biletul de ieșire. Vreau să spun că în trei zile ne-am întâlnit la aveam același dentist. Ne-am întâlnit la medicul dentist. El era pe un scaun alăturat de scaunul pe care trebuia să merg eu și când l-am văzut, bună ziua, bună ziua! Au trecut 3 zile, domn doctor. Și uite, ne întâlnim la dentist. Și slavă Domnului că n-au trecut numai 3 zile, ci au trecut 17 ani, cred. 17 ani. Extraordinar. N-am mai avut probleme. Dumnezeu este Cel care s-a atins de mine și mi-a adus vindecare. A fost o experiență extraordinară.
Într-adevăr, e încurajator pentru noi și pentru cei bolnavi. Chiar am fost zilele trecute pe la vreo 2 spitale care nu prea aveau pacienți în ultimii ani, iar acum erau atât de aglomerate. Și mă gândesc că foarte multă lume este afectată de boală. Am văzut foarte multă lume bolnavă. Dumnezeul nostru, însă, în care ne încredem, ne poate vindeca. Uite ce frumoase mărturii! Prima cu Manuel, copilul tău, pe care diavolul a vrut să-l ucidă, Dumnezeu și-a spus cuvântul și s-a născut desăvârșit și binecuvântat de el. Iată aici o piatră sfărâmată, ce sunt pietrele în fața lui Dumnezeu. Prin rănile lui suntem temăduiți. El spune un cuvânt și totul prinde viață sau se mistuie. Acesta este Dumnezeul în care s-a încrezut Doina Speranța, Cătana, invitata noastră de astăzi. Un gând acum la despărțire, un gând de încurajare pentru cei bolnavi, fiindcă mărturii de acest gen ai avut acum.
Aș putea să folosesc experiențele pe care le-am avut și ca pietre de aducere aminte, așa cum ai zis tu la început, și ca motive de încurajare pentru cei care trec prin astfel de dificultăți. Dumnezeu nu lasă nimic la întâmplare. Există momente în care El își slăvește numele și se arată. Altădată nu intervine. Nu știm când intervine Dumnezeu. Intervine când are un plan cu privire la noi. Sau, așa cum ai zis, uite, cu privire la o viață, e vorba de Manu, când eu am fost vindecată de rinichi, atunci medicii erau în grevă. Nu că Dumnezeu n-ar lucra prin medici, dar tocmai atunci se găsiseră ei să facă grevă. Și uite-te, Dumnezeu este unul care nu face grevă niciodată. El a intervenit pentru că aveam nevoie și nu exista o altă soluție. Aș vrea să vă încurajez pe toți cei care treceți prin diferite suferințe, prin diferite încercări, să nu vă pierdeți nădejdea. Dumnezeu nu lasă nimic la voia întâmplării. El are un plan cu privire la viața voastră, El știe de ce îngăduie anumite momente de încercare peste voi și din voi în momentele acelea nu lăsați să iasă decât lauda la adresa Lui. Și știți de ce? Pentru că El locuiește în mijlocul laudelor. Spunea cineva, dacă lovești un vas, din vas iasă ce este înăuntru. Atunci când tu ești lovit, dacă iasă din tine un cuvânt de blasfemie, de nemulțumire, de revolt, înseamnă că asta este înăuntru inimii tale. Umple-te cu nădejde, cu dragoste, cu credință și toate acestea vor lucra și vei vedea minuni în viața ta. Am hotărât ca să îmi schimb și eu. Chiar eu am trecut prin astfel de momente, am hotărât să-mi schimb mentalitatea și să o și aplic. Și rostesc, lăudat să fie Domnul. Și în numele Lui suntem binecuvântați și mai mult decât biruitori.
Nu cred că mai am nimic de adăugat la ceea ce a spus Speranța Doina. Dumnezeu și-a arătat de nenumărate ori puterea și tăria. De fapt, ea a fost prezent întotdeauna lângă ea și așa cum este lângă toți cei ce-l cheamă. Ne despărțim acum. Sunt Lidia Iliesi, realizatoarea acestei misiuni. Până la o nouă reîntâlnire, dorim împreună ca Dumnezeu să vă binecuvinteze.
De la inimă la inimă. Pentru noi, femeile.